Jeg vil gerne her i DLO den 29.11.2018 byde velkommen til samfundsøkonom Jesper Jespersen og bede dig redegøre for, hvordan flygtningene, der kommer til Danmark, vil påvirke den danske økonomi. Jeg gør det, fordi jeg for nylig har mødt påstander om, at flygtningene belaster det danske samfund med så meget som 36 milliarder kroner årligt. Jeg troede, at vi danskere tog os af flygtningene, fordi de havde behov for beskyttelse, og ikke fordi vi ville tjene penge på dem. Men under alle omstændigheder er det væsentligt, at debatten bliver baseret mest muligt på fakta. Så Jesper Jespersen, er det sandt, at de flygtninge, som kom til Danmark, vil belaste os, der bor her i forvejen, med hele 36 milliarder kroner om året? Eller hvad?
Ja, det er jo et stort tal, og det skal jo derfor også nuanceres. Og det er jo vigtigt altid, når man taler om tal, jo både at kigge på, hvad er forudsætningerne, og hvordan har man beregnet det. Og det tal, som du her nævner, jo på de der cirka 30 milliarder kroner, det er et, lad os bare kalde det, brutto-tal, hvor man har lagt alle formodede udgifter, som er knyttet til flygtninge og indvandrere, som er kommet til Danmark, ja, jeg lige vil sige, ikke siden hedenshold, men i de sidste 10-20 år. Og hvorfor er det så stort lige i denne her beregning? Det er jo fordi, man har taget året 2015, som jo i enhver henseende var exceptionelt. Men det har man så benyttet, og så har man regnet på baggrund af disse helt ekstraordinære tal for 2015. Og hvorfor er 2015 ekstraordinært? Det er det jo på grund af den store tilstrømning af jo ikke mindst syriske flygtninge, som kom til Danmark, og det var jo over 20.000 i netop det år. Der er aldrig kommet så mange tidligere, og vi er allerede, eller de tal vi har fra 2017, der er tilstrømningen reduceret til 3.500. Så det siger jo noget om, at 2015 er helt ekstraordinært. Og hvad der ydermere er ekstraordinært, det er, at man allerede på et tidligt tidspunkt kunne afgøre, at mere end halvdelen af den her tilstrømning var i virkeligheden ikke seriøse flygtninge, og som derfor kunne komme i betragtning med hensyn til at få asyl i Danmark. Så det reelle tal for 2015, som stadigvæk jo er ekstraordinært, det er cirka 10.000. Så alene derfor bør det her tal jo, om man så må sige, sættes i parentes, fordi det er slet ikke repræsentativt for den situation, som Danmark befinder sig i, hvor man har en gennemsnitlig tilstrømning af flygtninge og af andre asylansøgere på en cirka 4 måske, undtagelsesvis 5.000 om året. Og det er en sådan beregning, man skal lægge til grund, hvis man skal se på, jamen hvad, for nu at bruge det her udtryk, hvad koster det at modtage flygtning, som man jo ifølge jo internationale konventioner har en forpligtelse til, for uden at man jo som almindelig menneske også kan sige, at man har en moralsk forpligtelse til det. Så det er det perspektiv, at man skal regne på, hvad belaster det de offentlige finanser med, fordi det er en problemstilling. Men den anden problemstilling, som jo i virkeligheden er meget mere positiv, det er jo, at de her penge, de går jo ikke til spilde. Nej, de går for det første ikke til spilde, fordi de er jo helt berettigede, at flygtninge skal naturligvis have et rimeligt levevis og en rimelig tilværelse. Det ene problemstilling, som bliver diskuteret, det er jo, hvad koster det umiddelbart de offentlige kasser? Og det er jo der, de her 30 milliarder er, som sagt, et brutto-brutto-brutto-tal, som slet ikke er repræsentativt for et normalt år. Men det, man jo også skal have med i betragtning, det er jo, at de flygtninge og indvandrere, jamen altså, det, som de jo forbruger, og det, som jo er med til at lave, hvad skal man sige, belaste de offentlige finanser, ja, det skaber jo beskæftigelse i første omgang, jo i en række danske virksomheder og en række danske serviceorganisationer, som jo skal simpelthen jo sørge for, at flygtningene har en tålelig tilværelse. Så mere end halvdelen af det beløb, vi her taler om, jamen det går i virkeligheden til danskere. som allerede er her, altså integrerede danskere, som jo så på forskellige måder jo dels skal sørge for at producere de forbrugsvarer, der skal til, men jo som også på anden måde jo simpelthen får et godt job ved at hjælpe flygtninge og indvandrere. Ja. Så det er den ene positive ting, som jo også bidrager til at øge det danske nationalprodukt. Og så er der det nok så væsentlige, og det er jo der, der virkelig kommer afvigelser i beregningerne. Det er jo, når jo så flygtninge og indvandrere er blevet integreret og fundet fodfæste i det danske samfund, jamen så vil de jo naturligt, helt naturligt, jo søge ud på arbejdsmarkedet og har et ønske om at blive selvforsørgende. Og der kan man jo både se historisk, at så snart der er gået 2 eller 3 år, jamen så stiger det, man kalder erhvervsfrekvensen, altså simpelthen arbejdsmarkedsdeltagelsen, helt markant. Og jo ikke mindst, og det her skal også understreges, ikke mindst i en situation, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. For der er jo ikke noget overraskende i, at hvis der er lavkonjunktur, som der var jo i perioden fra 2010 og så jo indtil jo for 2 år siden, jamen der var der jo mangel på jobs, og når der er mangel på jobs, jamen så kommer flygtninge og indvandrere jo desværre bagerst i jobkøen, og jo, havde jeg sagt, også bagerst i arbejdsløshedskøen. Det er de, der senest får beskæftigelse, fordi de har jo naturligvis sproglige vanskeligheder, og nogle af deres faglige kvalifikationer passer ikke umiddelbart til det danske arbejdsmarked. Og man må jo også sige, familiestrukturer og kulturer i det hele taget gør jo, at jo ikke mindst kvinderne skal have en længere periode for at vende sig til, hvordan man ligesom agerer i et dansk samfund. Men det forandrer ikke noget ved, at når man dels ser på de historiske erfaringer, og dels ser på erfaringerne, ikke mindst fra Sverige, jamen så kommer man op på en beskæftigelsesgrad, som ligger på en 70, og så er man jo meget tæt på det, som også gælder for det, man jo kalder etniske danskere, eller danskere, som er født og opvokset her. Den ene ting, og den anden ting er jo, at anden generations indvandrere, der har man jo været hidtil alt for pessimistisk med hensyn til, hvor høj en beskæftigelsesfrekvens de får. For her skal man jo være opmærksom på, det som er afgørende for anden generation, det er jo i virkeligheden, hvilke sociale vilkår de lever under. Og sammenligner man med danskere, som har de samme sociale vilkår, en måske svag familiemæssig baggrund, en svag skolegang, jamen der er jo beskæftigelsesfrekvensen også lav. Så man må jo alt i alt sige, når man kigger i et længere perspektiv, jamen så er der ingen grund til at tro, at det vil være nogen afgørende belastning, og jeg har lavet nogle beregninger, og jeg understøtter mig jo på Rockwoolfondens beregninger, som siger, jamen altså i et længere perspektiv, jamen der, hvis man siger, at man nu modtog de cirka 5.000, knap 5.000 flygtninge og indvandrere om året, jamen så, når så tilpasningen har fundet sted, når man ligesom kan sige, at tingene har normaliseret sig, jamen så er udgiften jo i virkeligheden noget, så kan man fremstille det på forskellige måder, men så vil det koste 1 dansker 1 krone om dagen. 1 krone om dagen koster det danskere at modtage 5.000 flygtninge om året. Og det er ikke et regnestykke, jeg har lavet. Det er et regnestykke, som Rockwoolfonden har gennemført, altså forskningsenheden, som jo i den grad har, hvad skal man sige, benyttes, regnestykket benyttes, det har været citeret mange steder. Det eneste, jeg har gjort, det er, at jeg har været divideret igennem med jo antallet af danskere, og vi er jo mere end 5 millioner danskere, og så bliver de her beløb jo i virkeligheden ikke også som store. Tænk på, altså, hvad er en krone om dagen, ikke? Ja, jeg vil ikke engang sige, det er ikke engang en kop kaffe, som vi selv laver. Jo, en kop kaffe, vi køber, det er 15 kroner. Så hvis man sætter det her i perspektiv, jamen så er de umiddelbare økonomiske konsekvenser, altså det første år, det koster naturligvis ekstra, fordi der skal noget integration til. Men der skal vi jo lige huske, at integrationsydelsen, den er jo i virkeligheden uhyggelig lav. Det man giver, det er 6.000 kroner om måneden til en asylansøger, som ovenikøbet, så længe man bare er asylansøger, har pligt til ikke at arbejde. Det er jo et andet paradoks, som jo næsten er ubegribeligt, og hvor Danmark jo adskiller sig fra de fleste andre europæiske og jo også nordamerikanske lande, at asylansøgere må ikke arbejde. Det er først, når man har fået godkendt opholdstilladelse, at man kommer ud på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at de første, der er jo ikke af, hvor lang tid ansøgningen tager, men i gennemsnit tager den mere end et år. Det første år må asylansøgere overhovedet ikke arbejde. Og så er det jo ikke overraskende, at det bliver en belastning. Men den belastning er til overskue, fordi den månedlige ydelse er, som nævnt, kun ca. 6.000 for en voksen over 30 år. Og hvis man så siger 6.000, ja, hvad er det så? Ja, på årsbasis, ja, så er det jo altså godt 70.000. Og det regnestykke, som Finansministeriet lagde frem, de sagde, at en asylansøger koster mere end 200.000. Nå, jamen så er det, jeg jo spørger mig selv om. Der betales altså 70.000 ud til den asylansøger. Hvad går så de resterende 150.000 til? Det må jo være til, ja, at betale husleje, og det er der jo nogle danskere, som modtager. Det må jo være for ligesom at levere jo mad og i det hele taget, og levere undervisning og så videre. Det må jo også være penge, som danskere tjener. Så der er jo mange, som i virkeligheden har gjort det her til en god forretning for danskere, men fremstiller det, som om det er en, hvad skal man sige, at det er asylansøgerne, som belaster samfundet. Og det er det jo ikke, og specielt ikke i en situation, hvor man har jo en desværre forholdsvis udbredt arbejdsløshed. Så det var sådan i korte træk, hvordan man kan perspektivere det her tal, som umiddelbart lyder voldsomt, 30 milliarder, men når vi får set på, at det er ekstraordinært, det gælder for et enkelt år, og i virkeligheden er det jo for alt for mange, der er regnet med, fordi en række af de, som kom til landet, jo bliver simpelthen afvist, fordi det er det grundløs deres ansøgning, jamen så får vi jo skælet det ned. Og når vi så ser i det lange perspektiv, at jo arbejdsbåde viljen, men jo også arbejdsduligheden jo klart er til stede hos de fleste, og derfor kommer vi og oplever en høj erhvervsfrekvens, så alt i alt, jamen så koster det på det her, kan man sige, måske også jo optimistiske beregning, men det må man jo også gerne være, ja, så koster det danskerne 1 krone per dag at modtage 5.000 flygtninge om året. Det er bottom line set i det her perspektiv.
Ja. Jesper Jespersen, du nævnte, at det kan beskæftigelse hos danskere. Det mærker vi højt her i udkantområdet i Frederikshavn, hvor vi har haft et asylcenter. Det kan arbejde til mange sproglærere og servicemedarbejdere hele vejen rundt, og nu har vi så mistet det, og så bliver folk fyret. Så den økonomiske aktivitet, den går jo simpelthen ned, fordi man har vi ikke får flere flygtninge til området, og så får vi nok heller ikke flere, der bosætter sig her og kan være med til at øge befolkningen. Det, vi mangler jo folk heroppe. Det er også en ting, man har snakket om, at vi har egentlig brug for nogle unge mennesker. Vi bliver jo gamle.
Jamen, jeg synes, det er en helt relevant observation, og det er godt at få netop hverdagen bragt ind i denne her ofte alt for abstrakte regneøvelse. Hvad er det, det her betyder, og ikke mindst for mennesker jo er kød og blod, og jo ikke mindst de, som er kommet hertil, fordi de er flygtninge, er udsat for overgreb. Men det giver også et positivt, ja, lige vil sige, saltvandsindsprøjtning til de områder, som ligesom forstår og se muligheden og udfordringen i det, for uden at der jo følger med asylansøgerne en stor pose penge, og der er det jo fuldstændig rigtigt, som du beskriver op for Frederikshavn, men det kan man nævne jo for en lang række områder, som jo nød godt af tilstrømningen i 2015, og som jo virkelig har en positiv vurdering af det, fordi det jo både betød udfordringer, men det betød jo også, at der blev skabt en aktivitet, og i form af en saltvandsindsprøjtning, som der var stærkt brug for. Og derfor de 30 milliarder, som vi startede udsendelsen med at tale om, jamen der er jo mere end en halvdel af de 30 milliarder, jamen de går jo simpelthen til at øge aktiviteten ude i de områder, hvor asylcentrene ligger. Så altså, jeg kender jo mange, som netop hilser det velkommen, fordi det er jo en form for ekspansion på ellers områder, som desværre jo er på retur. Og som du jo også nævner, jo med hensyn til aldersfordelingen, jamen de asylansøgere, der kommer til, er jo grundlæggende ressourcestærke. Dels fordi de er i alderen mellem 20 og 40 år, og dels det at kunne gennemføre en sådan rejse under sådan nogle vilkår, det er jo ikke enhver beskåren. Og der kan man jo netop også rejse det spørgsmål, om det er den rigtige måde at modtage flygtningen på, ved kun at sige, at de, som er i stand til at gennemføre den jo på mange måder overordentligt vanskelige eller på anden måde kostbare rejse, at det er dem, man skal modtage. Men det er ligesom en lidt anden diskussion. Når først en flygtning og en asylansøger står ved landets grænse, jamen så har vi den moralske forpligtelse, og der er vi jo så yder mere, som det her, de tal, som jeg har jo bragt frem og nuanceret, jo viser, at det er jo ikke nogen økonomisk belastning. Nej, tværtimod, som du nævnte, er det jo en saltvandsindsprøjtning for en række, lad mig bruge udtrykket udkantsområde, men altså områder, som ellers ikke har så meget en ekspansion. Dels fordi jo forretningerne lukker, men jo også fordi, at befolkningssammensætningen ændrer sig. Og når vi nu taler om befolkningssammensætning, og man så jo kigger ud i fremtiden, jamen, kom der ikke indvandrere til Danmark, så vil befolkningen skrumpe. Det har Danmarks statistik gang på gang vist, at med den forholdsvis lave fødselsrate, som man har i Danmark, og som man jo har i det meste af Europa, jamen der skrumper. Befolkningen er begyndt at skrumpe. Det er det i nogle dele af Europa. I Danmark vil befolkningen begynde at skrumpe, hvis det ikke var, for vi havde det jo også i det her perspektiv positive indflow og tilstrømning af frisk blod. Lad os bare kalde det sådan, som jo kan holde folketallet oppe og kan holde hjulene kørende også i fremtiden.
Ja, nu for lige at blive i Nordjylland. Jeg intervjuede en socialrådgiver for nylig, hun arbejdede i Tistum, bor i Aalborg. Hun sagde, at nordjyderne der, de var de bedste til at integrere flygtninge. Det kunne måske være, fordi vi kan se, at vi har brug for dem. Og så det er også noget med, hvordan vi tager imod dem. Altså, der har været en bølge af venligboere af alle vegne i forlængelse af de der mange, der kom i 2015. Så det er jo sat noget i gang og skabt, han har sagt, åbnet for det bedste i danskerne i det danske. Så vi får også noget, vi ikke kan betale for penge.
Jamen, det er helt klart, og det er der venligboerne. Det er der jo netop et af disse jo positive, spontane udtryk for, at naturligvis vil man åbne døren i den situation, som flygtningen befinder sig i. Eller naturligvis vil mange gøre det, og ser det ikke som en trussel, men jo ser det som en mulighed, og som jeg jo nævnte, eller brugte det udtryk, jo en form for saltvandsindsprøjtning til et samfund, som måske ellers godt kan være sådan lidt hensynende. Så det i sig selv taler for det. Så bruger du det udtryk, at man har brug for flygtningene. Og jo, jamen, hvis man fortolker det positivt, jamen, så er det jo rigtigt. Man har simpelthen brug for alt det, som de kan bidrage med. Det er jo ikke bare, som jo de fleste økonomer desværre udelukkende ser på, er der nogen arbejdskraft? Er der noget arbejdskraft? Er der noget beskæftigelse? Er der noget forøgelse af BNP? Det er jo den der meget instrumentelle, meget krone øre betragtning på mennesker. Og det gælder jo ikke kun i dag, når man ser på asylansøgere. Det er jo den måde, man simpelthen regner økonomi på. Jamen, det er menneskets værdi, det opgøres jo simpelthen i det bidrag til arbejdsmarkedet og bidrag til bruttonationalproduktet. Og hvis man ikke bidrager til noget, jamen så er man en omkostning. Og det er jo et forfærdeligt menneskesyn, som ligger bag mange af de her økonomiske beregninger, og som det er vigtigt at tage anstand overfor og advare imod, at mennesker blot bliver, om man så må sige, betragtet som et tandhjul i et økonomisk maskineri, og passer de ikke ind i det maskineri, så er de ikke noget værd. Det er jo simpelthen, Altså det er jo rædselsfuldt, og i min optik jo også umoralsk. Og selvfølgelig skal man heller ikke på den anden side jo heller ikke være tossegud og sige, jamen nu åbner vi dørene for alverdens borgere. Og derfor har man jo også jo stramme regler, og nogen vil mene for stramme regler for, hvornår man kan få tildelt asyl. Men jeg synes jo, altså for at vende tilbage til noget af det, vi har talt om, at det er betænkeligt, at i den periode, hvor man ansøger om asyl, må man ikke yde en aktiv indsats. Må man ikke tage et job. Og forestil dig, eller det kan jo enhver forestille sig, at man i 12 måneder bliver nærmest koncentreret. Man skal være forsigtig med at bruge det udtryk, men koncentreret på et lille område, hvor man ikke aner, hvad man skal lave, og man har svært ved at forstå, så er der naturligvis integrationsprogrammer, og jo tak for det, for var der ikke det, jamen så mindede det jo om en koncentration.
Ja, fordi flygtninge, de hellere vil, end at bidrage. Det er de jo vant til derhjemme, at de skal arbejde. Så man hæmmer dem simpelthen, de går nærmest i stå, så man skal arbejde på for at hjælpe dem i gang igen, når de så endelig får asyl.
Jamen altså, det er ubegribeligt. Det er ubegribeligt, og ja, jeg er naturligvis klar over, hvad det er for nogle politiske overvejelser, der ligger bagved, men hvad det ikke koster af tab af menneskelighed, og jo også, for den sags skyld, også af arbejdsevne, men jo først og fremmest, hvad det gør ved mennesker, det er uhyggeligt at tænke på.
Hermed slut på første del af samfundsøkonom Jesper Jespersens udregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved, at Danmark modtager flygtninge. Jesper Jespersen fortsætter i en anden del, som følger straks. Og begge dele var optaget den 29. november 2018 med DLU's Arne Hansen som interviewer.